Goeiemôre broeders en susters. Wat 'n voorreg om hier by mekaar te kan wees, mekaar as gelowiges te kan sien, en selfs van ons lidmate uit die verre Midde-Ooste wat 'n slag weer die erediens bywoon. Ons weet julle is elke Sondag saam met ons, maar dit is lekker om julle hier te hê, dit is lekker om die besoekers hier te hê. Mag dit wees dat as julle hier uitstap, julle kan sê, maar ek het die Here met my hoor praat. Kom ons verklaar ons afhanklikheid met die sing van Skrifberuiming 12-3 verse 1 tot 3. Daarna ontvang ons die seën van die Here. Ons lofliede is Psalm 33 verse 1, 2 en 11 en ook lied 364 verse 1 tot 3 waarna jy kan gaan sit om na die wet van die Here te luister. Kom ons bely en ons verklaar ons afhanklikheid met die geloofsbelydenis. Dankie Stefan. Vir julle geliefde gemeente, mag daar vir julle genade en vrede wees deur kennis van God en Jesus Christus ons Here. Amen. kom ons luister saam na die wet van die Here of ons lees dit saam volgende die eerste brief van Petrus, hoofstuk 1, 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkom op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet toch, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het, daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Kom ons sing in antwoord op die wet, lied 334 vers 2 en daarna kan jy gaan sit om te bid. Gebedshouding. Trouwe hemelse Vader, as ons onsself spieël in die wet, die wat sê, wees heilig, want ek is heilig, leef heilig, want dit is deel van my beeld, my karakter, my eienskap, wat in julle ingeskape is, wat julle moet wees, vertoon liefde, want dis wat ek van julle vra. Heer, as ons daarna kyk, kan ons nie anders as om te erken, ons skiet so ver te kort nie. En daarom dank ons nie vir die verlossing in Jesus Christus, dat ons vandag weer nagmaal kan vier, kan herdenk dat hy in ons plek vir ons sondes gesterf het, daarvoor jubel en juig ons, loof ons nie, aanbid ons nie. Dankie vir die woord, dankie vir die waarheid. Here, waar ons nou in 'n tyd is waar ons die koms van Jesus Christus vier, wil die woord vir ons oopmaak, dat ons iets van die dekor van daardie tyd sal verstaan en iets sal begryp van dit wat U ons wil leer. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. So 2 weke gelede het Rassie sy preek begin met, ja, miskien kan jy gou daai eerste skyfie opgooi as jy wil, Dylan, die tema van die preek. En nee, hou vir ons die skriflesing vir heel wat later, daar sy. Die tema is, bring jy verwondering. En nou mag jy vra, maar sjoe, kom ons los die vraag daar, ons gaan nou net daarna kyk. So 2 weke gelede het Rassie met die inleiding van sy preek vertel van wat het gebeur tussen die tyd tussen Maleagi en die aankondiging van die geboorte van Jesus Christus, met alle woorde die Nuwe Testamentiese tyd. En hy het daarop gewys, daar word gepraat van 'n tyd van stilte. Hoekom stilte? Hoekom praat ons van 'n tyd van stilte? Die rede is, daar was nie 'n profeet gewees. Daar was nie iemand wat die Here spesifiek gestuur het om die woord van die Here aan die volk te verkondig nie. Nou wat het gebeur in daardie tyd? Die volk het hulle self in 'n benarde situasie ingewerk. Die Here het hulle toegelaat dat hulle hulle self daarin werk. En hierdie stilte was die stilte voor die storm wat die ganse geskiedenis van die wêreld kom verander het. Jy weet, voorheen as jy in die Bybel lees, dan lees jy in die 5de jaar van Hizkia, in die 14de jaar van Salomo. En so is die tyd gedateer volgens die regeerder in daardie jaar van die een wat regeer. En dan kom die geboorte van Jesus Christus en alles word herskryf vorentoe en agtertoe. Ons praat nou van voor Christus en na Christus. Die stilte is verbreek deur die grootste aankondiging van die woord van God, naamlik Jesus Christus. Nou wat het in daardie tyd gebeur in daardie 400 jaar? So verdra my so bietjie, want na Rassie se preek in die vorige Sondag is daar heel wat mense gewees wat gevra het, maar wat het gebeur in die tyd? Hoekom sê jy nie vir ons wat gebeur het in die tyd? Daar was 6 rykke gewees, die Persiese ryk, die Griekse ryk, die Egiptiese ryk, die Syriese ryk, die Makkabeers en die Romeinse ryk. Kom ons blaai gou-gou deur hulle. Die Persiese ryk, wat het daar gebeur? Die Perse het die oorblyfsel van Israel verdra, tot en met daar 'n opstand in Israel was, en toe hulle gegaan en 'n groot deel van Jerusalem plat gevee. 397 voor Christus is 'n deel van die volk toegelaat om uit ballingskap uit terug te kom. Onthou Daniël 5 se geskiedenis? Kores die pers wat die volk laat terug beweeg het. En dan kry ons, as ons bietjie na die volk kyk, dat in die ballingskap is die volk so 'n bietjie gesuiwer van afgodery. Hulle het teruggekeer met 'n nuwe ywer. Daai brandende begeerte wat hulle gehad het om terug te gaan Israel toe, het 'n nuwe ywer gehad om God te dien. Die sinagoge het die plek geword waar godsdiens beoefen is, skrifgeleerdes en die skrif het 'n baie belangrike rol gespeel. En dan is die tempel in Samaria gebou wat onmiddellik spanning gebring het tussen die Jode en die Samaritane. Toe kom Alexander die Grote en hy bring vir ons die Griekse era. Hy verower Persië, Babilonië, Palestina, Sirië en Egipte en die Hellenistiese kultuur blom, die Griekse kultuur, die Griekse kuns, gewoontes, taal, beskawing neem absoluut die wêreld oor. Die mense het leer Grieks praat, hulle het leer Grieks skryf. Grieks was die taal van daardie tyd. En hierdie kultuur het geduur tot en met Christus se geboorte. En daar was 'n bittere stryd tussen die aanhangers van die Griekse gode en dan die mense wat monoteïsties, dis maar die geleerde woord vir die wat in een God geglo het. Daarna kom die Egiptiese era. O, en dan terwyl ons by die Griekse era is, toe is daar skielik 'n nood. Nou is die Grieks die wêreldtaal en daar is 'n nood gewees, maar wat nou van die Ou Testament? Wat van die wet en die profete? Ons wil dit in Grieks hê, want die lingua franca, die taal wat gepraat word, is Grieks. So daar het 'n navraag gekom, ons soek die Ou Testament in Grieks. Na Alexander is die ryk in 4 dele verdeel. Dit bring ons by die Egiptiese era. Ptolemy Soter kry Egipte plus heerskappy oor Israel. Die Septuagint, dis waarvoor hy LLX staan, wat nou daar op die bord gaan verskyn, beteken dis die Ou Testament, wat in Grieks vertaal is, wat as amptelike vertaling erken is. Die Hellenistiese invloed het gemaak dat die Joodse geloof by baie van die Jode 'n vervlakking ondergaan het. En dan partyskappe tussen die Jode ontstaan. Dan kom die Syriese era van 198 voor Christus tot 166. Die Jode is erg onderdruk. Antiochus verbied die Joodse geloof, hy verbied Joodse gebruike, hy ontheilig Joodse plekke, die offerplekke, die heilige plekke, deur offers aan Zeus daar te gaan offer. Nou, ek kan jieself aanvoel, nou raak die dinge onhoudbaar. En toe gebeur dit, die Makkabeertyd is die volgende tyd wat aanbreek, maar wat dit begin het, hoe dit aanloop was, is Mattathias, hy is uit die Asmoniese familie, uit die woord, uit die dorpie Modein, dit was noord van Jerusalem gewees, was die priester daar gewees, en die Syriese ambtenaar wat aangestel is, het toe die verwaandheid om heidense offers op die heilige plekke van Israel te wil bring. En Mattathias het hom vermoor, die Syriese ambtenaar. Hy het berge toe gevlug, sy familie het saam met hom gevlug, en onmiddellik trek hy 'n klomp bendelede, 'n klomp Jode vlug saam met hom berge toe, en daar ontstaan 'n weerstandsbeweging. Mattathias is opgevolg deur sy vier seuns, en dan kry ons dat die rebelle neem Jerusalemse beheer terug, met ander woorde, hulle verower Jerusalem, hulle herstel die tempeldiens, 142 voor Christus is die onafhankelijkheid verkry, en hulle gaan verwoes die tempel in Samaria. Nou kan jy self aanvoel, hier is nou groot moeilikheid tussen die Jode en die Samaritane. Die hoofpriester John Hyrcanus wat aangestel is, kry 'n politieke funksie, so hy is nou meer as net hoofpriester, hy is nou 'n politieke ambtenaar, en jy kan sien daar, ek sê hy verwys na homself as koning. Nou die fariseers het hom nie as koning erken nie, hulle het gewoon gesê, hy is nie die koning nie, hy is in elk geval nie uit die Davids huis nie. Dan kom die Romeinse era, 63 voor Christus, Pompey van Rome, het Sirië binnengeval, en Aristobulus II, wat om daai tyd waar die hoofpriester was, wat homself as koning gesien het, weier vir Pompey toegang tot Jerusalem. En toe besluit hy, my maat, dan neem ek jou met mag in, en hy verklein sommer die gebied van Juda, en hy stel, Herodes word aangestel as koning oor daardie gebied. Nou, Herodes was koning gewees tot en met die geboorte van Christus. Herodes het 'n haat aan hom gehad teenoor die Asmoniese familie, en hy het hulle allemaal uitgewis, en dit sluit sy vrou Mariana en hulle twee seuns in, want Mariana was 'n kleindogter van John Hyrcanus, die onthou hom van net nou, wat die hoofpriester was, wat uit die Asmoniese familie is. En dit is die milieu in die politieke wêreld waarin Christus gebore is. Dis die tydperke wat plaasgevind het. Daar was 5 groepe mense om van kennis te neem. Die eerste is die fariseers. Hyrcanus het hulle separatiste genoem. Hulle het 'n klem gehad op die letterlike uitvoering van die wet. Hulle wou die mense gedrag beheer en nie sy hart nie. Jy kan aanvoel, daar is ook 'n probleem. Volgens Jesus het hulle weinig te doen gehad met die hart van die wet, met dit wat die wet regtig sê, al het hulle die wet in fynste besonderhede uitgewerk, hulle was so begaan daaroor dat hulle die kern van die wet verloor. Tweede groep wat ons kry is die Sadduseërs. Hulle vind hulle nader aan die hoofpriester, wat nou die politieke figuur is, en hulle let klem op sosiale, politieke aangeleenthede, meer as op die geloofs aangeleenthede. Die Herodiane is die volgende groep, hulle was pro die Romeinse regering, en was teen allemaal wat iets teen die Romeinse regering wil doen, want hulle was bang, hulle sê, die Romeine gaan ons kom platvee, hulle gaan ons kom uitwis. Dan kry ons die Zelote, dis nou weer die oppositie van die Herodiane wat vir die Romeine was. Hulle het gesê, nee. Ons wil niks van die Romeine weet nie. Inteendeel, ons het ook nie tyd om te wag vir die Messias om te kom, om ons te kom bevry van die Romeine nie. Die slagspreuke was, God help die wat hulle self wil help, en daarom veg vir jou onafhanklikheid. Wie van die priester, van die disippels was 'n Zeloot? Simon. Simon was 'n seloot gewees, nê? Hy het uit hierdie groep uitgekom. Dan kry ons die Eseners. Dit was 'n apolitiese groep. Godsdienstige groep wat heeltemal weg polities was. Hulle het hulle self onttrek. Hulle daar in Qumran het hulle eenkant gaan bly. Hulle het hulle uit die samelewing onttrek. Hulle fokus op God. Hulle het hulle missionêre visie verloor want hulle het hulle self uit die samelewing onttrek. Maar hulle het die wins gehad dat 'n klomp van die geskrifte, van die antieke geskrifte, is later in Qumran ontdek, wat die Eseners daar beskerm het, wat hulle daar bewaar. So wat is die resultaat van dit wat ons hier gesien het? 1. Geestelike slawerny, die volk was slawe gewees, ook politieke slawerny, want hulle was slawe van die Romeine gewees, hulle was in 'n desperate situasie, sonder enige sukses. Daar's verskeie ander opstande gewees. Jy onthou van Theudas wat ons in die Bybel van lees, van ander opstandelinge in die woestyn wat nog 400 volgers gehad het, maar hulle het nêrens gekom nie. En dan verbreek God die stilte met Gabriël se boodskap van wondergeboortes. Hy kom in die eerste plek na Sagaria toe, wat daar uit die berge uitkom, hy moet sy tempeldiens kom verrig en hy sê vir hom, jou vrou Elisabeth gaan swanger word. En Sagaria weet, maar dis 'n totaal onmoontlike situasie. Hy en sy vrou is te oud. Ek meen hierdie is 'n kliniese steriele situasie. En terwyl Elisabeth swanger is, verskyn Gabriël weer eens aan Maria. Die Heilige Gees sal oor jou kom. Jy sal swanger word. En die Messias gaan uit jou gebore word. Die vorige preek. En dan verskyn die herders weer 'n keer. En dis ons skriflesing vanoggend uit Lukas 2 vanaf vers 8 tot 20 asseblief Dylan. Daar waar die herders in die veld is, hy sê daar was skaapwagters in daardie omgewing in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens, nou probeer vir hierdie gebeure indink. Want ek gaan nie net nou vra om hierdie gebeure te probeer verskuif. Met eens staan daar engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen, kry vir Maria, Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Dan ons teksvers: almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Die skaapwagters glo die boodskap. Kom ons gaan kyk wat die engel van die Here vir ons gesê het. Hulle is reguit op pad Bethlehem toe. Hulle vind vir Maria, vir Josef en die kind daar in die krib. En hulle vertel alles wat die engel aan hulle gesê het. En dan staan daar, die mense was verwonderd. Nou opvallend. Die Here laat nie hierdie twee gebeurtenisse op dieselfde plek plaasvind nie. Dink jou dit in, hoeveel luister dit aan die geboorte kon gee, as daar skielik bo die stal die hele wêreld verlig was deur God se heerlikheid, as die engel daar verskyn het, Gabriel, om die boodskap te verkondig, as daar die menigte engele daar gesing het, eer aan God in die hoogste hemele, en hier is die kind gebore. Dit sou ons nou 'n wow gewees het. Maar nee, die geboorte is heel menslik. Met alle respek gesê, miserabel. Twee mense, wat arm is om goeie huisvesting te bekostig, sy kind word in 'n stal gebore. Hy lê in 'n voerbak. 'n Krib, die van jy weet wat 'n krib is 'n voerbak. En dalk is dit heel in stryd met die prentjie wat Josef en Maria vir hulle self ingedink het, nadat die engel kom sê, jy gaan swanger word, die Heilige Gees bewerk dit in jou, die Messias van die ganse wêreld gaan uit jou gebore word, hier is iets groots, hier is iets astronomies aan die gang. Wat het hulle gedroom, wat het hulle gewonder, hoe gaan hierdie geboorte plaasvind? Maar dan lig die Here die sluier oor wat in God se koninkryk gebeur aan die herders. Hulle kry insig in die geboorte. Dit is die werklikheid wat in God se koninkryk afspeel. Miljoene der miljoene engele bring die boodskap van Jesus Christus wat vrede, wat oorwinning, wat hierdie boodskap bring, God bring uitkoms aan elke gelowige op aarde. En daarom sien hierdie twee dinge, en maak duidelik onderskeid, wat die mense sien, is 'n kind in die krib, is Josef en Maria, daar by hulle klein ding. Dis wat die mens kan sien, maar wat die oë nie kan sien nie, is wat in God se koninkryk plaasvind. Wat mense kan sien, lyk gewoon, selfs miserabel, maar terselfdertyd is dit iets goddeliks in God se koninkryk. Ek meen die feit dat jy vanoggend hier is, die feit dat jy veilig thuis kom, die feit dat jy geestelike uitdagings oorleef, is nie sommer net doodgewoon nie, dis iets besonders wat in die geesteswêreld gebeur, iets waarvan ons elke dag as gelowiges deel is. En ons moet die verbinding maak tussen die gewone en die buitengewone. Omdat jy gelowige is, hoor mooi, het jy die vermoë om in God se koninkryk in te sien deur die woord. En jy moet dit bring na elkeen van hierdie gewone situasies op aarde. Dit is wat ons hier leer. Die skaapwagters kon net so Bolaans vertel het, en dis dit, en is oor en is uit. Maar het alles in besonderhede vertel, hoekom hulle het 'n koninkryksperspektief gekry, en God gebruik gelowiges, hy gebruik vir jou en vir my, om hierdie perspektief oor te dra, en dit bring verwondering. Daar waar jy motor ry, saam met jou kinders, waar jy alleen is, waar jy op pad is, waar jy op vakantie is, waar jy tussen jou kollegas is, moet jy die koninkryksperspektief bring. Want weet jy, dit bring hoop. Midde in ons politiek, midde in ons elke dag se besig wees, want daar's 'n groter plan wat afspeel, en God gebruik jou koninkryksburger daarin. Ek meen, jy het in Christus gesterf, jy het in hom opgestaan, jy is deel van God se gesin, jy is die een wat hy uitstuur om hierdie hemelse perspektief te bring, die groter plan wat afspeel, en jy is die boodskapper. Dit bring verwondering dat God mense so skaapwagters, en skaapwagter was daai tyd die laagste deel van die bevolking, Hulle is nie eens gesien as waardig om 'n getuie in 'n hof te wees nie. God gebruik mense soos skaapwagters. God gebruik mense soos ons om sy koninkryksplan bekend te maak. En daarom, die vraag wat jy jouself moet afvra as jy hier uitstap, bring jy verwondering in die wêreld deurdat jy God se boodskap hier op aarde verkondig. Amen. Ons gaan daartoe oor om nagmaal te vier. Ek hou aan die formulier voor. Ons bely dat die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus ingestel is om ons voortdurend aan sy kruisdood en sodoende aan die vergewing van ons sondes te herinner, waardeur ons geloof versterk word op weg na die voltooide koninkryk van God en die bruilofsmaal van die Lam. Om met 'n oop gemoed en 'n regte gesindheid die nagmaal te vier, moet ons onsself vooraf diepgaande ondersoek en ware berou toon oor ons sondige aard en ons sondige dade wat ons elke dag in gedagtes, woorde en dade doen. Ons moet besef dat elkeen wat liefdeloos, selfsugtig en aanstootlik lewe, geen deel het aan die ryk van Christus nie. Slegs hulle wat deur genade van die Heilige Gees van harte berou het oor hulle sonde en opreg begeer om volgens die wil van God te lewe, kan seker wees dat God hulle in genade aanneem en laat deel in die weldade van die maaltyd van die Here. Die doel van die nagmaal is om ons voortdurend te herinner aan die bittere kruisdood van Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het, ons sondes vergewe is, ons met God versoen het en ons verhouding met God herstel het. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons saligheid. Daardeur het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verbind is. Elke nagmaal herinner ons ook daaraan dat Jesus Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy Gees teenwoordig wil wees en dat hy so in ons woning wil maak dat hy ons na sy beeld vernuwe. Elke nagmaal herinner ons verder aan die komende Christus wat eenmaal terugkeer om alles hier tot volëinding te bring waar God alles vir almal sal wees. As ons vanoggend die brood eet en die wyn drink, dink ons in besonder aan die Here Jesus, aan die gekruisigde Christus, die verhoogde Christus, die teenwoordige Christus, die komende Christus. Ons vier sy maaltyd elke keer met groot vreugde en 'n groot dankbaarheid, totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel en die nuwe hemel en die nuwe aarde aanbreek. Ons dank God vir sy groot genade wat hy in Christus aan ons bewys het en dat hy ons deur sy Gees tot 'n nuwe lewe wek. Terwyl ons sit, kom ons buig voor en ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, ons U kinders, U erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. As daar van u is wat nie brood het of wyn het, wat graag saam wil nagmaal vier, is daar nou vir u geleentheid om vir u brood te gaan haal en nagmaal te gaan haal. Die hele kan vir ons die tussenspel speel asseblief. Die ouderlinge wat aan diens is, julle kan na vore kom asseblief. Verhef die harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wijn ontvang. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat het hoor moet sê kom, elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kry verniet. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Daarom neem, eet, gedenk en glo dat die kostbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome verzoening van al ons sondes. Die wijn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daarvan. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is, tot de volkome verzoening van al ons sondes. Kan ek net hoor, is die mense wat die beker wil hee? Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, jou kroon met goedertierenheid en liefde. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. So hoog is die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal, vir ons oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing saam, of ons bid saam, onder begeleiding van die musiek, die onse Vader, terwyl ons so sit. Dankie.